Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Para pendengar, seorang mahasiswa program S2 di Universitas Melbourne di Melbourne diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada lebih dari 30 orang. 30 orang ini paling tidak yang sudah melapor ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta untuk mengadukan kasus ini karena kejadian ini terjadi di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kampus Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Kasus ini kabarnya sudah berlangsung cukup lama dan baru terdengar publik setelah adanya laporan-laporan dari sejumlah korban. Bagaimana penanganan kasus ini di tingkat Kampus Universitas Islam Indonesia sendiri? Saya menanyakan itu kepada Pak Syarif Hidayatullah, Ketua Pendampingan Hukum dan Psikologis terhadap para penyintas di Universitas Islam Indonesia dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan mahasiswa di kampus tersebut berinisial IM yang saat ini sedang mengikuti program S2 di Universitas Melbourne, Australia.
Pak Syarif, ini kan sudah beberapa hari ya, mungkin hitungan pekan juga. Sejauh ini bagaimana update yang diterima atau dilakukan oleh kampus sendiri terkait kasus yang diduga kekerasan seksual menyangkut IM ini?
Baik, untuk perkembangannya kita masih dalam dua ranah besar yang sejak awal kita fokuskan, yaitu pendampingan psikologis maupun pendampingan secara hukum nanti ke depannya. Secara praktik, kita sekarang sudah berkoordinasi dengan teman-teman LPH Yogyakarta untuk penanganan kasusnya. Ini sudah berkoordinasi, sudah ada yang secara pasti akan membawa kasus ini secara hukum dari satu orang korban atau penyintasnya, sehingga kita akan fasilitasi dan bisa betul. Selain itu, kita juga mendorong untuk teman-teman penyintas atau korban ini supaya berani speak up melalui jalur hukum supaya kita bisa menyelesaikan lebih fix gitu ya, karena nanti kemudian akan ada pembuktian di depan sidang dan seterusnya, sehingga itu bisa menjadi basis kesimpulan yang bersama seperti itu.
Ya, saya sendiri sudah mencoba menghubungi IM melalui media sosial tapi belum balas. Barangkali kampus sudah melakukan kontak, Pak Syarif?
Ya, kita sudah melakukan kontak dengan IM beberapa kali. Terakhir IM juga sudah menunjuk kuasa hukumnya ya, kita juga sudah komunikasi dengan kuasa hukum IM.
Di Indonesia maksudnya, di Yogyakarta begitu kuasa hukumnya?
Kalau posisi kuasa hukumnya kita belum tahu posisinya di mana, tapi secara komunikasi kita sudah mulai untuk komunikasinya untuk masalah ini.
Apa yang sudah dikomunikasikan sejauh yang bisa dibagi ke publik, Pak Syarif, komunikasi dengan IM ini?
Ya tentu karena kita institusi UII kan bukan institusi penegak hukum ya, kita mendorong saja kepada IM untuk terbuka dan kemudian memberi keterangan secara kooperatif supaya kasus ini cepat selesai, itu maksudnya gitu ya.
Menyangkut posisi kan beliaunya sedang di Melbourne di Australia. Maksudnya kooperatif itu apakah pulang ke Indonesia atau bagaimana?
Ya tentu itu nanti kelanjutannya seperti apa kita belum pasti ini. Karena kan untuk proses pengajuan melalui legal pun kan belum kita ajukan, masih dalam tahap kajian kan seperti itu. Jadi sikap kooperatif tentu ya apapun yang kemudian di perlukan untuk mengklirkan masalah ini secara baik, ya harus mestinya berkomitmen untuk itu. Gitu.
Apakah menghubungi atau sudah dihubungi oleh lembaga yang memberi beasiswa ke IM ini, Pak Syarif? Kampus?
Kalau kita nggak sampai sejauh itu ya, karena wilayah kita kan wilayah kebijakan internal, tidak sampai kepada arah pada kebijakan institusi lain.
Kalau dari dalam posisinya sebenarnya IM ini apakah sekedar bahwa dia pernah kuliah di situ dan lulus atau memang seorang calon dosen di sana, Pak?
Dia hanya alumnus saja, bukan calon dosen.
Karena ada rilis dari Aliansi UI Bergerak yang sepertinya nadanya khawatir jika dia akan menjadi dosen di sana, Bu.
Oh enggak ada pernyataan resmi kami bahwa dia sebagai calon dosen, enggak ada. Bahwa setiap orang punya kans untuk mendaftar sebagai dosen UII mungkin iya, cuman secara spesifik bahwa dia sebagai calon dosen tidak benar.
Bagaimana sebenarnya profil IM selama di UII sejauh dia masih kuliah di sana dulu? Karena banyak kabar bahwa sebenarnya pelaporan sudah diberikan ke kampus sejak beberapa tahun yang lalu, Pak Sari.
Informasi itu perlu dikonfirmasi ulang ya, karena secara ofisial kita belum pernah menerima laporan resmi sebelum informasi ini menyebar melalui informasi digital di awal bulan Mei. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa UII sudah menerima laporan sejak awal. Sejauh yang diketahui adalah IM mahasiswa yang cukup berprestasi sehingga punya banyak peran untuk membantu teman-teman yang lain dalam hal support prestasi dan seterusnya. Itu yang saya tahu.
Dan itu juga yang kemudian membawa pengaruh ke terutama adik-adik angkatan ketika dekat secara pribadi dengan dia, begitu ya?
Barangkali begitu, ya.
Apakah korban ini sudah didekati atau diwawancara atau ditemui oleh pihak kampus, Pak?
Kita melakukan pendampingan terhadap 11 korban atau penyintas yang mengadu atau melaporkan minta konsultasi dan pendampingan psikologis melalui psikolog kampus UII. Jadi tentu kita mendapatkan informasi dari sana, tapi dalam ruang konsultasi yang sifatnya sangat privat.
Mereka masih mahasiswa berarti di sana, di UII?
Ada sebagian yang mahasiswa, ada sebagian yang sudah alumni.
Sudah alumni?
Sudah.
Secara garis besar tanpa merinci, Pak, apa sebenarnya pola-pola timur-timur yang diceritakan oleh korban yang mengadu ke lembaga ini, ke UII-nya itu?
Mohon maaf kalau terkait dengan pola itu, karena informasinya menurut kami adalah sangat privat dan internal dari UII sebagai lembaga institusi pendidikan, kita tidak bisa menyampaikan itu. Mungkin bisa dibaca dari beberapa rilis yang dari institusi lain yang sifatnya lebih terbuka. Tapi kami secara etik tidak berani untuk menyampaikan secara terbuka terkait dengan bentuk-bentuknya seperti itu.
Kalau si sikap UII sebagai lembaga, Pak, bagaimana kira-kira akan diambil ke depan terkait baik kepada IM maupun kepada penyintas ini?
Untuk kepada penyintas, kita menguatkan secara personal dan memberikan support penuh baik secara psikologis maupun nantinya kalau misalnya mau membawa ini ke ranah hukum. UII secara institusional mensupport itu secara maksimal. Kemudian terkait dengan kebijakan UII kepada IM sebagai sikap tegas UII untuk mengantisipasi adalah membatasi ya aktivitas IM ada di lingkungan UII gitu kan. Dan kita menolak semua bentuk kegiatan atau bentuk perbuatan pelecehan seksual secara tegas ada di lingkungan UII. Saya kira seperti itu garis besarnya.
Satu lagi Pak Syarif, melihat upaya pencegahan, Pak, saya tidak tahu apakah di kampus UII sudah ada semacam skema atau lembaga atau aturan yang sebenarnya bisa mencegah tindak-tindak semacam ini.
Iya, di UII paling tidak ada 3 ranah aturan. Pertama, aturan disiplin mahasiswa itu melingkupi mengatur tentang hubungan mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen, dan institusi. Ada disiplin pegawai dan juga ada kode etik dosen. Masing-masing memiliki norma yang spesifik dan secara umum yang bisa atau dimaknai sebagai larangan adanya tindakan-tindakan semacam pelecehan seksual. Dan secara mekanisme kita sudah ditetapkan misalnya disiplin mahasiswa melalui penanganan disiplin di tingkat pegawai juga ada lembaga khususnya, kode etik dosen juga ada dewan kehormatan etik. Jadi secara mekanisme dan norma sudah diatur demikian rupa di UII terkait dengan pencegahan pelecehan seksual.
Pendengar, demikian Syarif Hidayatullah, Ketua Pendamping Psikologis dan Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang mahasiswa program S2 di Universitas Melbourne, Australia yang dilakukan dulu ketika ada di Yogyakarta atau di Indonesia. Kabarnya juga ada korban yang mengadu di Melbourne. Semoga persoalan ini cepat selesai. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.